Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica...
Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arvada da Zapateira, Naza Roca
e Miguel Anxo Facal.
Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista dixital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo xa botábamos de menos.
En canto á música de hoxe, falamos de teatro e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cao, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega o Pressing.
Para loitar.
Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre coas nosas axendas. Teremos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo título Entre vivir e visitar o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prazer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prazer como ferramentas de transformación social. Será ás 7:30 no noso local.
O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da auga, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa Asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
Imos agora coa Xenda da Coruña. Comezamos polo oído visual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver o matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou Recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado do 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na Cidade Bella.
O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Fórum Metropolitano.
A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron non, si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coproducción do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunto a varias personaxes con moi... que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón con entrada de balde.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
Vamos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do Arquivo Fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
E rematamos a Axenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.
E comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
onde tamén van estar de festa en Ourense, o Ouren Sound Fest. Regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24, sempre ás 6, a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
Oximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coprodución co Centro Dramático Galego e o Fiote Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.
Pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periodicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, Unha sección adicada ao teatro amador e outra adicada ao colectivo LGTBIQ, RGT, e tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Boas tardes.
Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nós non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecé a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
Isto entón, é como a radio.
Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero sí a Nosa Terra, curiosamente.
Era doado naquel momento acceder a esta publicación? E máis se estabas en Barcelona?
Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
Como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
Creo que soe pasar. Creo que soe pasar ás veces.
Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? De persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón. Cando sí. Decía que unha cultura sin un teatro, pois non era tal, non?
E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que, por exemplo, o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foche subscritor da revista, despois pasaxe a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti, persoalmente? Que sentiches?
A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director. Por unha razón moi simple. Porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior. E o compromiso réstache liberdade. O director da Revista Galega de Teatro debe, penso eu, estar o tanto, máis ou menos, máis que menos, do que se estrea nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame. Pero a persoa que hai aquí, detrás do micrófono, gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no Consello de Redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
E cando asumiste esa dirección da publicación, ou algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
A ver, o máis básico era chegado un número 100 e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces, para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma na forma substancia, se digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República, da RGT, é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoian, están suscritas por 25 euros ao ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros ao ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas pezas. Así que son dúas pezas de teatro, catro pezas de teatro en dous libros, máis dúas revistas ao ano, non? E que a revista fose a toda cor. E cos seus contidos da revista en papel, que vamos agora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos, é que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran 4 revistas ao ano, antes de que collera eu a dirección, e na sección de crítica ao mellor había pois 4 críticas, 3 críticas. Ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a min parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos. Intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
A revista digital botou un andar Manuel Xestoso, que foi, estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era a directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu e o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, están en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de RGT.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos, pois casi cada día, si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario. Sí. Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, sino que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto, son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
pois sí,
máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son pa ler na pantalliña do teléfono móvil, entón xa sabedes, lecturas dun minuto, de 3 minutos, non é o mesmo.
E para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se so desos mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou como organizades o traballo?
Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade non recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean non lo envían. Non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquinho a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pues é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o Consello de Redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois, por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía unha pequena notiña nas súas redes sociais sobre reconversión de ibuprofeno teatro, Fran, inmediatamente contactei con eles e dixen, ai que ben, un escritor escribindo sobre teatro, alonga un pouco máis isto que queremos ler o teatro a través da ollada dun poeta, dun escritor. Entón, eu estou sempre pescando, non? Pescando nas redes sociais, como teño linkeada a toda a xente que lle gustan as artes escénicas, vanme aparecendo. Calquera que comente un espectáculo e lle dé un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
Recibides moita información de xente que quere que lle dé a descoberturas as súas representacións?
Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pois estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu ao final son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pois non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado. Co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desprazarnos pois é un problema porque temos aí esa AP9 que non se axuda moito.
Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, ás 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, xa esas as 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función ás 6, que acaba ás 7:30, ou ás 8, sí, e ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, ás 8:30 ou ás 9, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba ás 6, eu fun precisamente por iso, a vela ás 6, Hamlet. No, sí. En Santiago. Tes razón, a min estranárame ao horario, pero agora sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo ou que sexa, sí.
Sí, é unha facilidade e é importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar para ir ao teatro, sí, bueno, pero e todo o teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas como debe de ser, non? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, non? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar, eso dá para outros debates.
Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe, ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes...
E que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
Pois mira, temos aquí a dúas persoas...
Da digital totalmente.
Da, sí, casa, sí. Da casa da RGT. Presentamos a sintonía. Adiante.
Falamos agora.
Manuel, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os estabas escoitando, temos aquí unha voz coñecida, non?
Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro, que nos contas ti?
Pois, non se queríamos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos. Oh, pero pois, sí que hai outra montaxe.
Temos aquí a nosa copresentadora
sí, fe,
Naza, estivo... que foi ver e dá fe.
Sí.
Sí, unha producción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que é a producción de Taguía, Arturo Ull, O Ovo da Serpente, que dirixe Kiko Cadaval, que, bueno, está baseada, non, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que, bueno, que Brecht escribe cando fuse de Alemania, cando os nazis suben ao poder. Brecht quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sitges, no camiño dos Estados Unidos, ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gánsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gánsters, tiñan moito público, e Brecht era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, bueno, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gangsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30, foi unha desilusión para él, porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou, hasta despois de que él morrese, pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión, e a violencia cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Kiko Cadaval recolle eso, pero como as películas de cáncer xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, básicamente. Toma de Brecht non a letra, sino o espírito. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que o queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Kiko Cadaval, por suposto, creo que xa o coñecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non
sei
se ibas a preguntar
algo. Non, ibaxe dicir que esta funa ver eu e concordo totalmente, é unha obraza, a verdade.
Sí, 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 ademais, digamos que a realización, Talía, sí, é unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda a mí todo moi ben. E aquí, pois, bueno, realizo moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
Sí.
Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma. E máis ben o que está realizando unha parábola que Brecht tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, fai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko Cadaval o que fai é meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brecht cales son eses paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual nele, non? E aí, digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorei, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este res de Talía.
Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta aí detrás, e claro, eso non sucede
habitualmente.
Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, de logo, a todos nos atinse, a todos os galegos nos atinse, ¿no?
Sí, sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo, en Recendo.
Sí.
Pois aquí estamos.
Gracias. Boa tarde.
Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou O Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non?
Sí.
Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale, que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se lle van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí, como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación?
Sí.
Eu xa propuxen que tiña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
Sí, encéndese.
Prodúceseme algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT. Que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois, un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un obxecto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Mm. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
E hai que facer, máis, hai que facer desbroce.
Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os construtores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, senón, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
Sí.
Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
Claro.
É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, e é unha cidade de 300.000 habitantes.
É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venres e sábado. A min pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
Coinciden ás veces con outras
cousas,
con outras actividades, e tes que escoller.
Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente. Se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca, non funciona, non?
Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
Exacto. Pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só un día ou dous a semana nas cidades.
E despois están fechados toda a semana.
Pois. E deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproducións, non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final, quenes nos gobernan, pois o que fan, o que lles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo, bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata, pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son unos 300 suscriptores aprox. E basicamente, e despois os libros concorremos a axudas pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal e ides ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo, si os libros, para os libros sí que temos pedido axudas a edición do libro, pero a revista levo creo que 5 anos dirixíndoa e nunca tivemos ningunha subvención.
Non hai moito compromiso político entón para promocionar o teatro galego?
Non a pedimos nos a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir,
pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vimos vin por aí nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que menos, os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista digital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista caixa publicidade cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas, eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas. Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do ministerio e tal para revistas culturais. E tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais. E dices, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, 2 números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
Un minutinho que nos queda.
Eso.
Bueno, quedan, vexo que son 54.
Exacto. Teño aí pues, dos, mira, minutos, dos minutos.
O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, uh-huh. Que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
Sí.
Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
Grazas a vos.
Pois, sen máis, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos, como a sempre, pues os convidados, despedimos, temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro, Manuel Xestoso.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
E aquí, no estudio Rafael Hervada de Coaque FM, estivemos